Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Buenos días, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna. Aquí repasamos as novas ambientais máis destacadas en Galiza nos últimos días. Comezamos. Os organismos de bacía de Galiza inician o proceso para planificar e actualizar a xestión das zonas fluviais con risco de inundación. Ao longo dos vindeiros tres meses poderánse consultar as propostas de planificación efectuadas tanto por Augas de Galicia como pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil para presentar alegacións. No caso desta última, a proposta da Confederación Hidrográfica Miño-Sil é a de ampliar en máis de 60 km os treitos de río con risco de inundación. Augas de Galicia multa a empresa mineira de Touro con 30.000 euros por verter lixiviados e contaminar varios efluentes do río Ulla. O organismo autonómico declara responsable dos vertidos a Explotaciones Gallegas SL, a cal alega que as fortes chuvias causaron a escorrentía ladeira abaixo dos lixiviados contaminantes. Este feito illado é negado polos colectivos sociais ecoloxistas que denunciaron os vertidos os cales cualifican de constantes e persistentes. Esta semana foron absoltos os 4 acusados da catástrofe ambiental do río Barbaña do ano 2009, un vertido de orixe descoñecida que causou a morte de 17.000 peixes e unha contaminación tóxica que tardou varios anos en remitir. Segundo a xuiza do xulgado do penal número 2 de Ourense, o único que podería ter evitado a entidade xestora da depuradora e, por tanto, os acusados foron os catastróficos resultados do vertido ilegal, colocando unha alerta automática na depuradora que daquela non era obrigatoria. A xuiza lamenta que non se puidese identificar a empresa responsable do vertido e tamén exime de responsabilidades o Concello de San Cibrao. A plataforma Ríos Limpos critica que a sentenza sexa absolutoria e demanda que, cando menos a investigación xudicial, non se peche en falso. E a contaminación do río Umia pola proliferación de cianobacterias no encoro de Caldas de Reis podería acabar na Fiscalía. A coordinadora antiencoros do Umia anuncia que recorrerá a Fiscalía se non se dispoñen accións ante unha contaminación que xa está poñendo en risco a poboación, segundo o colectivo. Piden o desmantelamento definitivo do encoro e que se rescinda a concesión por motivos de saúde pública. Outro concello bañado polo Umia, o da Estrada, anuncia investimentos na recuperación do bosque de Ribeira que foi afectado pola construción de edificacións ou plantacións con especies alóctonas ou talas para conversión a prados forraxeiros. O proxecto estará cofinanciado con fondos europeos de desenvolvemento rexional. En materia de abastecemento de auga, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, volve ser o protagonista da semana. Desta volta, remitiu unha carta a 9 alcaldes da área metropolitana viguesa para que insten os seus veciños e veciñas a aforrar e facer un uso responsable da auga. Felicítase de que Vigo aforrase un 4% da auga neste ano, fronte a outros concellos que só acadaron aforrar o 2%. A Consellería de Industria aprobou 80% dos parques eólicos previstos no Plan Eólico do PP nun tempo récord, grazas á nova Lei de Implantación Industrial, unha lei coñecida popularmente como Lei de Depredación. En poucos meses declaráronse 35 parques eólicos de especial interese e acadaron a autorización administrativa, unha celeridade criticada polos sectores sociais e ecoloxistas por impedir unha capacidade real de resposta ante tal aluvión de proxectos. A Xunta aprobou tamén un decreto para axilizar as cortas de madeira en lugares protexidos como, por exemplo, os espazos de Rede Natura. Segundo o goberno galego, con esta medida, as empresas de madeira forrarían 1,7 millóns de euros en taxas. Nestes espazos só habería que notificar a intención de talar sen necesidade de agardar unha autorización. O mesmo se aplicará para as talas nas marxes dos ríos. O presidente da Xunta matiza que esta medida só vai destinada a tala de especies alóctonas con piñeiro, eucalipto ou acacias. Un estudo da Universidade Politécnica de Madrid dirixido por Begoña de la Fuente conclúe que a praga do piñeiro tardará só 4 anos en colonizar o sur de Galiza. A investigación predí que a velocidade de expansión desta praga cara as provincias de Lugo e a Coruña, sen embargo, sería máis lenta. Os investigadores recomendan aplicar trampeos masivos do insecto e eliminar as árbores afectadas. E doutra banda, a Xunta reforesta 21 hectáreas de monte no concello do Incio que foron afectadas por os lumes do ano pasado con 26.000 exemplares de piñeiro silvestre pinaster, especies alóctonas e pirófitas. Este monte está incluído ademais nunha zona de alto risco de incendios forestais. Neste mes de setembro os incendios están a castigar sobre todo zonas de interior e espazos naturais protexidos. Os parques naturais do Xurés e do Invernadoiro seguen ardendo tamén nos últimos días. Víronse afectadas polo lume 25 e 40 hectáreas respectivamente. Esta semana tamén houve incendios en Lousame, Vilalba, Vilar de Bos e Coaledro, onde arderon máis de 50 hectáreas. O pasado luns concentrábanse as portas de San Caetano os traballadores de Seaga. A Xunta quere prescindir o ano que ven dos servizos desta empresa pública de loita contra o lume. Os traballadores piden que nese caso a Xunta os inclúa nas listas de acceso a futuras prazas no Servizo de Protección e Defensa contra os Incendios Forestais. Desde a súa creación en 2006, Seaga sufriu o deslocamento de 1.800 persoas que pasaron a traballar nas brigadas municipais, quedando hoxe en día con só 528 efectivos. E máis de 30 brigadistas, desta vez deseucaliptizadores, celebraron o Día Europeo das Comunidades Sostíbeles arrincando eucaliptos nos montes de Froxán, en Lousame, a única comunidade de montes recoñecida co distintivo ICA das Nacións Unidas para o Ambiente. Os comuneiros e comuneiras e o colectivo ecoloxista Verde Gaia impulsan a creación das brigadas deseucaliptizadoras para concienciar sobre a expansión desta planta invasora e da importancia de recuperar o monte para a produción de especies autóctonas e outros produtos de monte. E os comuneiros e comuneiras dos montes de Rebordelo nos concellos de Cerdedo e Cotobade tamén se suman ao Bosque Galego. Xunto co colectivo ecoloxista Adega e coa axuda da iniciativa Xove da Xunta convocan o voluntariado ambiental para os días 6 e 7 de outubro. As actividades consistirán na restauración de charcas e de zonas de monte queimadas polos incendios do pasado ano con árbores autóctonas. Estas actividades enmárcanse nun proxecto de custodia do territorio máis amplo chamado Bosques con Vida, que prevé restaurar a paisaxe e o patrimonio cultural e natural dos montes de Rebordelo. Allariz coñecerá a vindeira semana o que é a agrocompostaxe. O martes, vindeiro acollerá a visita de varios expertos nesta materia que consiste en aplicar a compostaxe da materia orgánica nas actividades agrícolas. En materia de residuos, unha novidade, a Xunta pon fin á tramitación ambiental da planta de residuos de Casalonga no concello de Teo, logo de que o Goberno Municipal emitise un informe negativo. Pola súa banda, a empresa Toisal presenta un novo proxecto que define como plan de restauración da canteira de Casalonga. A plataforma Casalonga Limpa de Residuos desconfía de que o novo proxecto sexa un proxecto encoberto de macrovertedoiro e convoca para denuncialo unha manifestación este domingo 23 de setembro na mesma localidade. Aquí poñemos fin ao repaso da actualidade ambiental dos últimos días en Galiza. Como sempre, despedimos a tu vindeira semana. Agardamos vos aquí en Radio Cerna, o vindeiro luns. Ata entón, unha aperta.